Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Premierul Vasile Tarlev cere secretarului executiv al Comunității Statelor Independente o implicare mai mare a executivului CSI în soluționarea crizei transnistrene.
În mesajul de felicitare cu ocazia Zilei Independenței către președintele Voronin, președintele Statelor Unite își exprimă speranța ca liderii de la Chișinău să își demonstreze angajamentul pentru democrație prin desfășurarea la începutul anului 2005 a unei campanii electorale și a unor alegeri libere și corecte.
România anunță că dă în judecată Ucraina la Curtea Internațională de Justiție de la Haga pentru delimitarea platoului continental al Mării Negre.
În timp ce președintele Ucrainei, Leonid Kuchma, a inaugurat cu fast canalul navigabil de la Bystroe.
Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre problemele țăranilor din Humulești.
Protestele jurnaliștilor de la Teleradio Moldova continuă, patru angajați în greva foamei.
Și câteva semne de întrebare în legătură cu accidentele aviatice simultane din Rusia, care au făcut 89 de victime.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în următoarele 59 de minute. Mai întâi însă, Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă un scurt sumar al știrilor internaționale de la această oră.
Ucraina a inaugurat în mod oficial canalul navigabil Bystroe pe un braț al Dunării în prezența președintelui Leonid Kuchma și a unei delegații guvernamentale de la Kiev. Cu această ocazie, președintele ucrainian a respins criticile formulate de diverse guverne și organizații internaționale despre consecințele de ordin ecologic ale construcției, afirmând că protestele ar avea ca fundal dorința Europei de a sprijini interesele politice ale României. Relațiile ucraino-române au făcut obiectul unei întâlniri la București între președintele Ion Iliescu și membrii ai guvernului. Mai mult despre reacțiile la evenimentul de astăzi în minutele următoare. Potrivit unei declarații a premierului Adrian Năstase, guvernul României a luat decizia de a ataca în justiție Ucraina în fața curții de la Haga pentru rezolvarea conflictului referitor la delimitarea platoului continental al Mării Negre și a zonelor economice exclusive ale celor două state. Potrivit premierului, citat de Mediafax, partea ucrainiană ar folosi o metodă de delimitare neuzuală, bazată pe o interpretare unilaterală a unor reguli de drept internațional și având consecințe neechitabile pentru partea română. În Irak, Ayatollahul șiit Ali Husseini al-Sistani a sosit astăzi în orașul Najaf de câteva săptămâni centru al rezistenței opuse coaliției conduse de Statele Unite de către milițiile clericului radical șiit Moqtada al-Sadr. Sistani va purta convorbiri cu al-Sadr pentru încetarea luptelor, în timp ce premierul interimar irachian a ordonat o încetare a focului pe timp de 24 de ore, începând din momentul sosirii Ayatollahului. Între timp, incidente sângeroase au continuat, o moschee din orașul sfânt învecinat Kufa fiind atinsă de un tir de obuze, iar necunoscuți deschizând focul împotriva unei mulțimi ce se îndrepta spre Najaf. Potrivit Ministerului Irachian al Sănătății, 74 de persoane au fost ucise, iar 376 rănite în cursul celor două atacuri. Aflat într-o vizită la Cape Town, ministrul de externe britanic Jack Straw a recunoscut că progresele făcute în reconstrucția Irakului sunt puse serios în umbră de climatul continuu de violență. De la Ministerul de Externe al Poloniei s-a anunțat, pe de altă parte, că oficialități din cele circa 30 de state care participă cu personal militar la eforturile de stabilizare din Irak se vor întâlni săptămâna viitoare la Varșovia pentru a discuta strategia acțiunilor lor în perioada următoare. Forțele armate israeliene au blocat căile de acces din fâșia Gaza după ce militanți palestinieni au lansat două rachete Qassam de fabricație artizanală împotriva orașului Sredod, o localitate cu 20.000 de locuitori. Nu s-au înregistrat decât pierderi materiale. În Rusia, ministrul transporturilor Igor Levitin, care conduce echipa de anchetatori a accidentelor aviatice soldate miercuri cu prăbușirea aproape concomitentă a două aparate Tupolev și moartea 89 de persoane, a declarat că un apel SOS a fost transmis de pe unul din cele două avioane, fără ca dispozitivele de înregistrare a datelor de zbor să păstreze vreo confirmare vocală.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Președintele Republicii Moldova a primit o felicitare din partea președintelui american George Bush cu ocazia Zilei Independenței. Cu toate că Moldova continuă să se confrunte cu mari dificultăți economice și politice, în acești 13 ani, scrie președintele Statelor Unite, ea a făcut pași importanți pentru edificarea unui stat modern și pentru a-și asigura un loc în Europa. Vom fi alături de Moldova împreună cu partenerii noștri europeni și vom continua să ne implicăm activ în promovarea unei soluții rapide a problemei transnistrene, se arată în mesajul președintelui american trimis președintelui Vladimir Voronin.
Și mesajul se încheie astfel: anul care vine trebuie de asemenea să servească pentru accentuarea devotamentului Moldovei pentru idealurile democratice. Sper ca guvernul dumneavoastră, scrie președintele Bush, își va demonstra angajamentul pentru democrație prin desfășurarea la începutul anului 2005 a unei campanii electorale și a unor alegeri libere și corecte.
Mai mulți șefi de state și de guverne l-au felicitat pe șeful statului moldovean cu ocazia Zilei Independenței, de mâine, a Republicii Moldova. În mesajul transmis de președintele României Ion Iliescu se arată că, cităm, potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, România va continua să susțină în mod consecvent independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, inclusiv în contextul eforturilor de soluționare a conflictului transnistrean. Am încheiat citatul.
Potrivit site-ului oficial al Ministerului Afacerilor Externe de la Moscova, Rusia și Ucraina anunță că marți a avut loc o întrevedere a ambasadorului rus cu misiuni speciale, Igor Savolski, care a fost recent la Chișinău cu ministrul adjunct de externe al Ucrainei, Alexandr Moțic, și el recent revenit din Republica Moldova. Potrivit sursei citate, atât Ucraina cât și Rusia au puncte de vedere ce coincid în principiu în ceea ce privește, cităm, pericolul confruntărilor dintre Chișinău și Tiraspol.
Reprezentanții Rusiei și Ucrainei, state garante și mediatori ai negocierilor în conflictul transnistrean, și-au exprimat disponibilitatea de a întreprinde măsuri suplimentare pentru deblocarea actualei crize în domeniul economic și umanitar, precum și pentru restabilirea dialogului direct între Moldova și Transnistria în cadrul formatului pentagonal de negocieri, se arată într-o informație de pe site-ul oficial al Ministerului Rus de Externe.
La Chișinău se află secretarul executiv al Comunității Statelor Independente, Vladimir Rușailo, care a avut întrevederi în cursul zilei atât cu președintele Vladimir Voronin, cu premierul Tarlev și cu ministrul de externe Andrei Stratan. Viorica Zaharia a căutat să afle mai multe despre aceste întrevederi și despre subiectele abordate.
Înainte de sosirea la Chișinău, secretarul executiv al CSI, Vladimir Rușailo, a declarat la Astana, Kazahstan, că va discuta cu oficialii moldoveni, cităm de pe agenția Region.ru, despre reglementarea unui șir de probleme acute apărute în relațiile Rusiei și Ucrainei cu Republica Moldova, citat închis. La Chișinău, Vladimir Rușailo s-a întâlnit cu președintele Vladimir Voronin, cu primul ministru Vasile Tarlev și cu ministrul de externe Andrei Stratan. În comunicatele de la președinție și guvern nu se spune nimic despre problemele referitoare la Rusia, Ucraina și Moldova, pe care intenționa să le discute cu autoritățile moldovene oficialul CSI. În comunicate se arată doar că la întrevederile cu șeful statului și cu primul ministru s-a discutat despre consolidarea cooperării economice între statele CSI în următorii 6 ani și despre agenda summitului șefilor de state și de guverne ale CSI, care va avea loc în Kazahstan la 15 și 16 septembrie. Serviciul de presă al guvernului mai transmite, fără însă să ofere alte detalii, că premierul Vasile Tarlev, cităm, a solicitat sprijinul executivului CSI în soluționarea problemei transnistrene, citat închis. L-am solicitat pe Oleg Serebrean, expert în probleme de politică externă și președinte al Partidului Social Liberal, să spună dacă această cerere a primului ministru poate fi considerată o declarație diplomatică sau ceva mai mult. Oleg Serebrean.
Eu sunt tentat să cred că este mai curând o declarație pur diplomatică și formală, pentru că, în realitate, executivul acestei comunități este total lipsit de orice prerogative și posibilități. Mai mult decât atât, CSI-ul a făcut câteva vagi încercări de soluționare a unor conflicte în spațiul post-sovietic. În Asia Centrală, în cazul Tajikistanului, care s-a soldat în ultima instanță cu expedierea unor trupe ruse în Tajikistan, încercarea absolut zadarnică de a media între Erevan și Baku. În cazul concret al Republicii Moldova, nu văd deloc cum comunitatea ar putea să intervină. De fapt, dincolo de Nistru, noi avem ca protagonist al acestui conflict, Federația Rusă. Problema dintre Chișinău și Tiraspol este doar o interfață a adevăratei probleme dintre Chișinău și Moscova și nu văd cum CSI-ul ar putea interveni să convingă Federația Rusă să soluționeze acest conflict. În realitate, domnul prim-ministru Tarlev trebuie să intervină pe lângă executivul Federației Ruse și nu pe lângă cel al CSI-ului. Deci, de aici, încă o dată, repet, este mai curând o declarație pur diplomatică și formală, de moment ce atât rușii cât și oficialii de la Chișinău au recunoscut că CSI-ul nu mai este un mecanism care are o reală acoperire politică sau o pondere economică.
A fost președintele Partidului Social-Liberal Oleg Serebrean, comentând solicitarea premierului Vasile Tarlev de a implica CSI-ul în soluționarea problemei transnistrene. Mai notăm că secretarul executiv al CSI, Vladimir Rușailo, își va încheia mâine vizita la Chișinău. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Care este însă situația transporturilor feroviare la Tighina, după ce autoritățile de la Chișinău au amenințat că ar putea izola feroviar Transnistria dacă Ucraina va continua să permită accesul trenurilor de pe teritoriul său în regiunea controlată de autoritățile autoproclamate Republici Nistrene? Ieri, căile ferate ale Moldovei au anunțat despre această posibilitate, țările ale căror trenuri tranzitează zona. O astfel de posibilitate îi nemulțumește mult pe angajații căilor ferate moldovene de la nodul feroviar Tighina, care s-au întâlnit astăzi la Varnița cu directorul căilor ferate moldovene. A fost de față și relatează Vitalie Dogaru.
Câteva sute de angajați de la nodul feroviar din Tighina, cel mai mare nod de cale ferată din Republica Moldova, s-au întâlnit astăzi la Varnița cu directorul întreprinderii de stat a căilor ferate, Miron Gagauz. Ei au ales Varnița drept loc de întâlnire pentru că săptămâna trecută autoritățile de la Tiraspol i-au interzis lui Miron Gagauz să intre în Transnistria. Cea mai grea problemă pe care trebuie să le explic oamenilor astăzi este că peste 2-3 săptămâni ei ar putea rămâne fără salarii. Și asta din cauza că noi am pierdut orice control asupra efectuării plăților. Astăzi căile ferate suportă mari pierderi în toate sectoarele pe care le administrăm. Directorul căilor ferate moldovenești a lăsat să se înțeleagă că în lipsa unor tratative între autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol, totul a rămas pe seama colectivelor de muncă de la căile ferate. El le-a cerut feroviarilor să fie uniți și să nu se lase induși în eroare de către autoritățile de la Tiraspol. Vom rămâne fără lucru. Eu am 50 de ani, dintre care 26 am lucrat la căile ferate. Ce să fac acum? Unde să mă duc? Nu mă interesează cine îmi plătește, important este să am un salariu la timp. Vreau să fie o singură cale ferată care să nu fie o jucărie pentru politicieni. Vrem să lucrăm, vrem să trăim. A fost o perioadă când totul era bine, primeam salariile la timp, iar acum am ajuns să nu dormim nopțile din cauza fricii că vom rămâne fără lucru. Ei se gândesc numai la proprietățile din spatele nostru, nu și la angajați. Am ajuns să umblăm pe drumuri și nu știm cui și pentru ce îi mai trebuim. Mă întreb dacă există în țara asta vreo constituție care să funcționeze. Există vreun guvern care să se gândească la noi? Trăim cu toții într-o incertitudine completă începând cu 12 august. Angajații nodului de cale ferată de la Tighina au protestat și pe parcursul săptămânii trecute pe peronul gării din Tighina. Ei au creat un comitet coordonator pentru dreptul la muncă. Președintele comitetului Bogdan Melniciuc spune că până acum acțiunile acestuia s-au redus doar la desfășurarea unor adunări și informarea opiniei publice referitor la ceea ce se întâmplă la Tighina. Scopul nostru este să ne păstrăm locurile de muncă și să avem o singură întreprindere a căilor ferate din Moldova. Vom continua să lucrăm în această direcție, căutând susținere și din partea tuturor colegilor noștri din țară și din afară. Dacă vom avea susținere și din partea unor avocați buni, vom încerca să dăm în judecată persoanele care au organizat aceste conflicte. Melniciuc a menționat că feroviarii de la nodul de cale ferată din Tighina își rezervă dreptul și la alte metode de protest, lăsând să se înțeleagă că deocamdată nu este vorba de blocarea drumurilor sau greva foamei. Președintele Sindicatului Feroviarilor din Republica Moldova, Pintilie Visan, spune că prețul creării căilor ferate transnistrene este de câteva mii de șomeri.
Oamenii cunosc și simt că vor pierde locurile de muncă. Nu vor fi asigurați ca ei să-și poată întreține familiile. Dacă se va prelungi deja în septembrie, se vor crea situații când nu se va putea plăti nici salarii. Nu sunt salarii, nu pot trăi oameni. Autoritățile transnistrene insistă de a crea nu știu ce spre binele unui grup, dar 3.000 de oameni astăzi practic sunt sub pericolul de a fi aruncați afară.
Chișinăul a anunțat miercuri că Republica Moldova va bloca cu începere din septembrie circulația trenurilor de tranzit prin Transnistria, în cazul în care Ucraina va permite în continuare accesul transportului feroviar de pe teritoriul său în regiunea controlată de administrația de la Tiraspol. Amintim că guvernul de la Chișinău a întrerupt cu începere din 20 august toate operațiunile de export-import pe segmentul transnistrian al frontierei. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi, Comisia Unificată de Control urma să examineze situația satelor din stânga Nistrului, unde recent au fost blocate drumurile și țăranii nu au putut să ajungă să-și culeagă recolta. Ion Leahu, membru al Comisiei din partea Chișinăului, ne-a declarat.
A fost o singură decizie care cât de cât e poate considerată pozitivă. Asta că în sfârșit a confirmat componența grupului de presă acreditat pe lângă Comisia Unificată de Control, între care 7 ziariști din partea Republicii Moldova. Putem considera că asta e un succes. A doua decizie. În sfârșit am confirmat un grup, o comisie care va monitoriza situația în zona de securitate și în baza acestei evaluări va elabora o adresare către liderii statelor garante și a statelor implicate în conflict, un apel prin care va demonstra situația precară și poate va propune careva soluție sau pur și simplu va cere intervenția lor pentru a aplana cât e posibil încă evoluția negativă a situației.
Grupul este tripartit?
Nu, partea transnistrială insista să fie tripartit, nu am insistat ca să fie tripartit de bază, însă să ne adresăm neapărat către ucraineni și către OSCE. Și una și alta părți au declarat că ele sunt de acord să participe, adică și Ucraina și OSCE. Asta tot este un moment foarte pozitiv, că partea transnistriană a rupt capul în dorea ca OSCE să participe la această elaborare. În rest, toate problemele care țin de situația în Varnița, Dorotskaya, Coșnița, în Bindieri, au fost amânate pentru ședința următoare, dar și nu este nici perspectivă de a le soluționa.
Ion Leahu, membru din partea Chișinăului în Comisia Unificată de Control, răspunzând întrebărilor lui Radu Benea. Proiectul bugetului de stat pentru anul 2005 a fost discutat în cadrul unei ședințe convocate de președintele Republicii Moldova, la care a participat și premierul Vasile Tarlev. Șeful statului a relevat că bugetul anului 2005 urmează să reflecte continuitatea politicii statului, prioritățile bugetului urmând să se înscrie în cele definite în strategia de creștere economică și reducerea sărăciei. Dar, după cum aflăm de la Vitalie Kondratski, Banca Mondială a anunțat oficial amânarea discutării acestui program SCERS pentru Moldova.
Banca Mondială a anunțat astăzi că a amânat examinarea strategiei de reducere a sărăciei și creștere economică programată pentru data de 30 august. Documentul a fost elaborat cu mari dificultăți timp de aproape 3 ani, calitatea sa fiind criticată de mai multe ori de organismele financiare internaționale. Documentul reprezintă un program de acțiune al guvernului pentru dezvoltarea durabilă a economiei moldovene, de la reconstrucția drumurilor până la finanțarea unor mici proiecte private. Strategia prevede în particular că numărul săracilor, adică celor care trăiesc cu mai puțin de 2 dolari pe zi, se va reduce în jumătate până în anul 2015, adică până la 18% din populația Republicii Moldova. Documentul prevede investiții de peste 9 miliarde lei, dintre care mai mult de 60% reprezintă finanțări din străinătate. Doar Banca Mondială urmează să susțină financiar acțiunile prevăzute în SCERS cu 90 de milioane de dolari, iar în cazul în care guvernul ar promova politici orientate spre economia de piață, finanțarea urma să se ridice la 140-150 de milioane de dolari. În comunicatul de astăzi al Băncii Mondiale se arată că aprobarea SCERS, la fel ca și a strategiei de asistență de țară, a fost amânată, cităm, deoarece experții băncii și ai Fondului Monetar Internațional nu au finalizat examinarea documentului, citat închis. Președintele Consiliului de Participare a Societății Civile la elaborarea acestui document, Vladimir Garaba, ne-a declarat că obiecțiile Băncii Mondiale nu ar fi de ordin politic, ci se referă din nou la calitatea politicilor și acțiunilor prevăzute în acest document.
Nu cred că conținutul strategiei este ideal, ba chiar pe întreaga perioadă de elaborare au fost nenumărate obiecții, câteva probabil specialiștii de acolo au considerat că se mai poate de lucrat asupra conținutului ei. De atâta, eu pe prim plan totuși Aspectele politice nu cred să figureze printre cele principale.
Să precizăm că un astfel de program de reducere a sărăciei a fost elaborat încă în anul 2000 de către guvernul Braghiș. El a primit chiar avizul pozitiv al Băncii Mondiale. Cu toate acestea, noua guvernare comunistă a decis să elaboreze propriul program. Eșecul lui, după 3 ani de negocieri, a fost calificat de Dumitru Braghiș drept o dovadă a incapacității profesionale a actualei guvernări.
Programul de eradicare a sărăciei sau CERS-ul, cum este numit acum, este un document foarte important pentru Republica Moldova. Îmi pare foarte rău mai și de aceea că unele țări care în 2000 încă nici nu început să se discute asemenea programe cu Banca Mondială, deja au obținut și primele dezbursări. Deci altfel decât incapacitate de a pregăti un asemenea program de către guvernarea actuală, nu poate fi calificată situația în care ne aflăm noi toată.
Fostul premier a precizat că a nu realiza condițiile foarte avantajoase de finanțare ale acestor programe este egal cu a renunța la crearea noilor locuri de muncă.
Chiar am impresia că unele din aceste programe intenționat nu sunt aprobate așa cum ar trebui să fie de la guvernul la Chișinău, fiindcă una din direcțiile de activitate a programului de eradicare a sărăciei trebuie să fie formarea de noi locuri de muncă pentru cetățenii Republicii Moldova, însă cunoaștem destul de bine că guvernarea actuală face tot posibil ca cetățenii apți de muncă să-și găsească locuri de muncă nu în țara lor, ci peste hotare.
Potrivit liderului grupului parlamentar Moldova Noastră, Dumitru Braghiș, în cazul în care, conform cerințelor Băncii Mondiale, va trebui rescrisă strategia de creștere economică și reducerea sărăciei, finanțarea de la organismele financiare internaționale ar putea începe în numai devreme de un an. Unii experți citați de agenția Basapres consideră că organismele financiare internaționale nu vor aproba acest important document de politici economice înainte de alegerile parlamentare de anul viitor. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Continuă protestele jurnaliștilor de la compania Teleradio Moldova și, după cum aflăm din relatarea lui Valeriu Cațăr, jurnaliștii moldoveni au primit un sprijin moral și din partea organizației Articolul 19 cu sediul la Londra, organizație ce a trimis o scrisoare deschisă de sprijin pentru jurnaliști președintelui Vladimir Voronin. Pe de altă parte, numărul jurnaliștilor aflați în greva foamei se mărește.
Jurnaliștii de la Teleradio Moldova, care pichetează Casa Radio a 5-a săptămână consecutiv, ne-au declarat astăzi că sunt deciși să continue protestele până când nu le vor fi îndeplinite revendicările și chiar să se alăture rând pe rând celor 4 colegi ai lor care au declarat greva foamei. Regizorul Anastasia Cojocaru se află în greva foamei deja de 5 zile, începând de duminică, ieri mai intrând în grevă Paulina Condrea, Zozont Podoprigor și Elena Tamazlăcaru. Anastasia Cojocaru.
Să zic că e un gest disperat, nu, că, uite, vreau să mă angajez și nu mai am ce face și merg numai la disperarea că declar grevă și poate m-a luat. Nici de cum nu. E un gest care îmi dau seama că altceva nu se mai poate de făcut ca să ne vadă și să ne audă. Uitați-vă, noi suntem aici de atâta timp. Și noi suntem aici de atâta timp, cei care am ieșit să protestăm, dar am ieșit să protestez pentru adevăr, pentru lupta împotriva cenzurii, pentru faptul că aici a venit la conducerea televiziunii o echipă care nu are drept moral să facă o televiziune publică, nu poate face o televiziune publică. Sunt astăzi în a 5-a zi și probabil că sunt în ziua de criză, într-o grevă de foame, dar vă voi rezista, sper că până vom birui.
Greviștii au instalat câteva paturi pliante în fața casei radio, sub niște copaci, care nu reușesc însă să-i apere de soare sau de ploaie pe parcursul întregii zile. Noaptea trecută, atât cei care se află în greva foamei, cât și ceilalți protestatari au petrecut-o din nou sub cerul liber, după ce ieri au rămas fără autobuzul ce le-a fost oferit anterior special pentru a se adăposti. Protestatarii susțin că acest lucru s-a întâmplat la insistențele poliției, care ar încerca astfel să-i descurajeze. Tot potrivit protestatarilor, biroul de la Chișinău al Crucii Roșii a refuzat să acorde asistență medicală celor ce se află în greva foamei, sub pretextul că aceasta este o acțiune politică. Nici tentativele jurnaliștilor de a-i asigura pe colegilor cu un control medical periodic prin intermediul urgenței n-au avut deocamdată succes. Jurnaliștii protestatari mai spun că administrația companiei continuă să refuze cu ostentație un dialog civilizat cu ei. Mircea Surdu, unul dintre liderii protestatarilor, care, deși angajat, continuă să-și susțină colegii.
Părerea mea este că lucrurile în acest moment au intrat pe o pistă aproape criminală, pentru că 4 oameni sunt în greva foamei. Nimeni nu iese să dialogueze cu ei, să le spună au sau nu au dreptate. Stau în frig, stau în niște condiții neomenești. Administrația noii companii publice vine în fiecare zi la serviciu și o clipă din omenie să se oprească, să se întrebe dacă nu le este frig sau ce vor ei de fapt să întrebe.
În replică, Sergiu Batoc, directorul postului național de radio, ne-a declarat că
atitudinea criminală și dezgustătoare, eu aș numi comportamentul forțelor politice care speculează emoțiile firești ale unor oameni care au fost atrași în aceste jocuri politice. Că nu se apropie reprezentanții administrației de persoanele care la vederea lor administrației și altor colaboratori ai companiei publice strigă insulte și acestea sunt într-adevăr necenzurate, vreau să spun cu toată responsabilitatea că au existat cel puțin 2 tentative de a realiza un dialog cu manifestanții, însă aceștia din urmă au refuzat categoric acest dialog, declarând că nu doresc dialogul, ci îndeplinirea tuturor revendicărilor, 95% dintre care nici măcar nu țin de competența conducerii companiei. Adică nu există scopul de a soluționa o problemă, ci manifestarea în sine. Toată responsabilitatea pentru sănătatea persoanelor care participă sau nu la așa numită greva a foamei revine, desigur, organizatorilor acestei acțiuni. Cu privire la ceea ce poate face administrația, suntem siguri că va exista un răspuns pozitiv la solicitările protestatarilor de a-și expune poziția la radio și la televiziune. În cazul dacă acest comitet ar fi înregistrat, ar fi o persoană juridică, legală, deci cu toată sinceritatea și cu toată responsabilitatea fac această afirmație. Imediat cum este înregistrat, imediat obțin emisia la o masă rotundă sau aparte, discutăm asta.
În același timp, surse de la Teleradio Moldova, care au dorit să-și păstreze anonimatul, ne-au comunicat că în companie domnește incertitudinea și nesiguranța, noua administrație plasând o serie de responsabilități pe seama celei vechi și invers, astfel încât o bună parte dintre angajați nu știu dacă își vor mai putea ridica indemnizațiile sau onorariile ce le se cuvin pentru ultima lună, de exemplu. Vom adăuga în final că, astăzi, a devenit publică o scrisoare deschisă, adresată președintelui Vladimir Voronin de către prestigioasa organizație britanică de media, articolul 19, care constată din nou că în procedura de transformare a companiei de stat Teleradio Moldova în una publică au fost întreprinse, cităm, măsuri inadecvate, dubioase și netransparente. Organizația britanică recomandă, între altele, să fie inițiată imediat o anchetă minuțioasă și imparțială în ceea ce privește cazurile de maltratare a protestatarilor, procesul de transformare a Teleradio Moldova într-o instituție publică să se desfășoare conform principiilor de transparență și corectitudine, precum și să se asigure garanții că nu se va permite niciun fel de implicare politică sau de altă natură în procesul de transformare a Teleradio Moldova. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Europa Liberă a cerut și opinia unui medic în legătură cu efectele asupra sănătății a unei prelungite greve a foamei, știut fiind că aceasta este o formă extremă de protest. Iată opinia doctorului Adela Glavan.
Fiecare organism reacționează în mod individual la greva foamei și consecințele respectiv pot fi diferite, în dependență de starea inițială a organismului uman. La vreo câteva zile, dacă nu se respectă anumite cerințe și, în primul rând, hidratarea la timp, adică folosirea apei în cantități necesare, pot apărea simptome de deshidratare, slăbiciune, coborârea tensiunii arteriale, un turgor mai diminuat al pielii, uscăciunea pielii, odată cu pierderea lichidelor care nu se restabilesc, se dereglează metabolismul ionic, microelementele. Ca consecințe, peste o perioadă mai lungă, pot apărea dereglări ale sistemului cardiovascular, tractului gastrointestinal, cât și acutizarea diferitor boli cronice pe care unul sau altul individ le-a avut până la greva foamei. De aceea, este important ca în timpul grevei foamei, fiind totuși o acțiune benevolă, fiecare să-și controleze senzațiile pe care le are, la necesitate să fie chemată salvarea, să se folosească apa în cantitățile necesare, nu mai puțin de 2 litri, 2 litri jumătate pe zi, și respectiv atunci când simte unele simptome, luând în considerație starea sănătății, cred că fiecare individ în parte poate să ia decizia. Continuă greva foamei sau o încetează din motiv de sănătate. Deja persoana când a decis că intră în greva foamei, socotim că a făcut o decizie destul de conștientă și are un sistem nervos destul de echilibrat și starea psihologică destul de clară pentru a lua așa o decizie.
Ați ascultat opinia medicului Adela Glavan.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată